Өмір, қарауытсан түрт ағарып, бірақ түпкі мағынасы өте терең. Бізде келеміз осы өмірге, я, қайта кету үшін. Сәлемді беріп ап, микрофонды қолға ап, тыңдап отқан халайық, сөздеріме салғылақ. Азаматым ия мен, ақтарайын сырымды, қиындықта аз емес, басына өткен бір елес. Анам өмірге әкелді, бір сәбиді мені, мейірімді анамды, ақ жүректі әкемде, қуанышқа бөленді, баптап мені өсірді, түн ұйқысын төрт бөлген, үніме мені жүгірген. Ана менен әкеме, мұналысым жекеме, күн мен түнде алмасып, өтті жылдар зуылдап, қуанышқа бөленіп, жүрдім ойнап күліп, бірақ қайғы міне, басқа қонды тым ерте. Бес жасымда менің сәби болған кезім, анам көзін жұмды, тас төбеден ұрды, қайғы мұнға баттым, шыға алмай жаттым, бір Алладан сұрарым, неге мені қинадың. Мұнға толы жүрегім, қара түнге енедім, анашымнан айрылып, қалды менде жығылып, қиындыққа төздім, алты жаса келдім, жүрек соғады енді, әке аға әпкемде. Енді менің қадамым, білім алға қамдандым, қуанышы әкемнің әрбір айтқан сөздерін, әр мезетте ойладым, қанда жағдай болмасын, бірақ уақыт тұрмады, төрт жылымды ұрлады. Он жасқа мен толдым, ойымды жинап, оқудан оралсам, әкем күтет алдымнан, күлім деген бейнесі күн шуағын себеді, күш берген әкемді алып кетті неге. Көзін жауып ашпай, бір ауызсыз қатпай, ақыл берген әкем, жылу берген анам, енді менің қасымда, жоқ екені жанымда. Сенгім келмей жаттым, бір ауызсыз қаттым, Алла мені неге қинадым ғой тағы. Тағдырдың жазғаны өте қатал азабы, қайғырамын күнде, жалғыз қалып түнде. Ақпараққа жаздым, өмірімді қаздым, көзім жасқа толды, бар күшімді жойды. Қалтыраған қолым, әлсіредім, тондым, ана менен әкеме сағынышым өсуде. Балаларын азамат жырлап жатыр тағы да. Өмір мені қинады, қара жолға жолдады, қара жолға түспедім, үлкен жолын кеспедім. Асыл айтқан сөздерін құлағымда жүр менің, ана маған нұр берді, нұрға толып жүремін. Әкем маған тұр деді, өмір әлі көледі, осы айтқан сөзіне алға қарай көздедім. Мақсат қойдым алдыма, сүрем өмір ғажабын, үлкен әпкем Айгүл, екіншісі Райгүл. Ағам мені Самат, одан кейін Қанат, сыйлаймын мен сендерді, айтқан сөзім келеді. Ренжімендер маған, жылап өлең айтам, жүрек бүгін соншама, сағынышы қаншама. Сыйландаршы ананы, өмір берген Алланы, құрметтеші әкені, айтқан сөзім бар мәні.
Жиналған жұрт қауым, соңғы сөзім мен.